Գլուխ 17-րդ. Բժիշկ քեմփի այցելուն. Բժիշկ քեմփը շարունակեց գրել իր աշխատասենյակում, մինչև որ կրակոցները գրավեցին նրա ուշադրությունը. Փամփուշտերը ճարճատում էին մեկը մյուսի ետևից.
«Օհո»,
բացականչեց բժիշկ քեմփը, դարձյալ կծելով գրիչը և ականջ դրեց.
«Այդ ո՞վ է բարդոքում ատրճանակով կրակում»։
Ապա դեպի հարավ նայող պատուհանին մոտեցավ, վեր հրելով բացեց և գլուխը դուրս տնկելով սևեռուն դիտեց ներքևը փռված պատուհանների ցանցը. տեր ողորմյայի հատիկների պես շարված գազային լապտերները և խանութները. արանքներում ընկած մթին տանիքներով և բակերով, ինչպիսին էր ավանի պատկերը գիշերով.
«Ոնց որ բազմություն է հավաքվել բլրան ստորոտը, կրիկետիստների առաջ»,
ասաց նա, շարունակելով ուշադիր դիտել. Այնտեղից հայացքը թափառեց մինչև հեռուները, որտեղ փայլում էին նավերի լույսերը, և նավահանգիստը շողշողում էր, ասես լուսավորված մի փոքրիկ տաղավար լիներ հար և նման դեղնափայլ գոհարին. Հինգ րոպե անց, որի ժամանակ նրա միտքը ճանապարհորդել էր գալիքի սոցիալական պայմանների մասին վերացական խորհրդածություններում, և ի վերջո անսահման ժամանակի խորքերում էլ կորսվել, բժիշկ քեմփը մի թեթև հառաչանքով ինքն իրեն հավաքեց, ցած քաշելով փակեց պատուհանը և վերադարձավ իր գրասեղանը. Գրեթե մի ժամ անց մուտքի դռան զանգը տրվեց. Կրակոցները լսելուց ի վեր ալարելով էր աշխատել, մերթ ընդ մերթ խորհրդածությունների անձնատուր լինելով. աշխատանքը թողած ականջ դրեց. լսեց, թե ինչպես սպասուհին դուռը բաց արեց և սպասեց աստիճանների վրա լսվելիք ոտնաձայնին, բայց դա չեկավ։
«Արդյոք ո՞վ էր»,
ասաց բժիշկ քեմփը. Փորձեց վերսկսել աշխատանքը, բայց չկարողացավ. ապա վերկացավ, աշխատասենյակից դուրս եկավ և հարթակի վրա կանգնած զանգը տվեց, ու երբ սպասուհին երևաց նախասրահում, բժիշկը բազրիքի վրայով ձայն տվեց.
«Նամակ բերին»։
«Ոչ, սըր, պատահական զանգ էր»,
պատասխանեց սպասուհին.
«Չգիտեմ ինչու, այս գիշեր անհանգիստ եմ»,
ասաց բժիշկ քեմփն ինքն իրեն. Ապա աշխատասենյակ վերադարձավ և այս անգամ վճռականորեն հարձակվեց աշխատանքի վրա. քիչ անց ամբողջովին կլանվել էր իր ուսումնասիրությամբ. Սենյակի լռությունը խզում էին լոկ ժամացույցի թխթխկոցը և սեղանի վրա լուսամփոփի գցած լույսի շրջանի կենտրոնում շտապող գրչի խեղդուկ ճրճրոցը. Արդեն ժամը երկուսն էր, երբ բժիշկ քեմփը ավարտեց գիշերվա աշխատանքը. Նա վերկացավ, հորանջեց և ներքնահարկի ննջարան իջավ. արդեն հանել էր բաճկոնն ու բաճկոնակը, երբ զգաց, թե ծարավ է. Մոմը վերցրեց և ճաշասենյակ իջավ զելտերյան ջուրն ու վիսկին փնտրելու. գիտահետազոտական աշխատանքները սրել էին բժիշկ քեմփի դիտողականությունը. ճաշասենյակից վերադառնալիս աստիճանների ստորոտը փրված փսյաթի մոտ լինոլիումի վրա տեսավ մուգ գույնի մի բից. Նա վեր բարձրացավ, բայց հանկարծ ինքն իրեն հարց տվեց, թե այդ ինչ բից էր լինոլիումի վրա. երևի այդ միտքը ուղեղի ենթագիտակցական աշխատանքի արդյունք էր. ինչևից է. Այդպես բեռնավորված նա նախասրահ վերադարձավ. ցած դրեց զելտերյան ջուրն ու վիսկին և կռանալով դիպավ բիծին. շատ չզարմացավ, երբ տեսավ բիծը չորացող արյան կպչունությունն ու գույնն ունի. նորից վերցրեց բեռը և վերնահարկ վերադարձավ, չորս կողմը նայելով և աշխատելով պարզել, թե որտեղից էր արյան բիծը. հարթակի վրա ինչ-որ բան տեսավ և զարմացած կանգ առավ. իր սենյակի դռան բռնակը արյունոտ էր. նա իր ձեռքին նայեց, ձեռքը մաքուր էր. և ահա հիշեց, թե երբ աշխատասենյակից իջել էր, ննջարանի դուռը բաց էր գտել, հետևաբար երբեք չէր դիպել բռնակին. ուղղակի իր սենյակը գնաց. դեմքը շատ հանդարտ էր և թերևս սովորականից մի քիչ ավելի վճռական. զննող նայվածքը սենյակի չորս կողմը պտտվելիս մահճակալի վրա կանգ առավ. վերմակի վրա արյան մի լճակ կար և սավանը պատրվել էր. Սկզբում չէր նկատել դա, որովհետև ուղակի դեպի զարդասեղանն էր քայլել։ Մահճակալի մյուս սայրում սավանները փոսացել էին, ասես հենց նոր ինչ-որ մեկը նստել էր այնտեղ։ Ապա տարօրինակ մի զգացողություն ունեցավ, թե լսում է մի բարձր ձայն, որ ասում էր. «Տեր Աստված, քեմփն է»։ Բայց բժիշկ քեմփը ձայների հավատացողներից չէր։ Նա սևեռու նայեց տրորված սավաններին։ Միթե իսկապես ինչ-որ ձայն էր դա։ Նորից նայեց շուրջը, բայց խառնի խուռն և արյունոտված անկողնից բացի ուրիշ բան չնկատեց։ Ապա հստակորեն լսեց մի շարժում, սենյակի մի կողմից մյուսը, լվացարանի ուղղությամբ։ Բոլոր մարդիկ, ինչքան էլ զարգացած լինեն, միշտ էլ զերծ չեն սնահավատության որոշ մնացուկներից։ Հոգեմաշ մի զգացումով համակվեց քեմփը։ Ննջասենյակի դուռը փակեց, զարդասեղանին մոտեցավ և ցած դրեց բեռը։ Հանկարծ ցնցվելով, իր և լվացարանի միջև հենց օդում նկատեց սավանից կտրված, ոլորված և արյունոտ մի վիրակապ։ Ապուշ կտրած նայեց։ Դատարկ մի վիրակապ էր, պարտ և պատշաճ կերպով կապված, բայց բոլորովին դատարկ։ Ուզեց մոտենալ և բռնել, բայց ինչ-որ հպում և շատ մոտիկից խոսող մի ձայն կասեցրին նրան։
«Քեմփ»,
ասաց ձայնը։
«Հա»՝
բացականչեց քեմփը բերանաբաց։
«Իրար մի անցեք»,
հորդորեց ձայնը։
«Ես անտեսանելի մարդ եմ»։
Քեմփը մի պահ լուր մնաց, աչքերը հառած վիրակապին։
«Անտեսանելի մարդ»՝
դուրս թռավ նրա բերանից։
«Ես անտեսանելի մարդ եմ»՝
կրկնեց ձայնը։ Քեմփը հանկարծ հիշեց այն պատմությունը, որ առավոտյան այնքան բուռն ընկերպով ծաղր ու ծանակի էր ենթարկել։ Ըստ երևույթին, այդ պահին շատ չվախեցավ և չզարմացավ։ Հետո միայն անդրադարձավ կատարված իրողությանը։
«Կարծում էի, այս բոլորը սուտ է»՝
ասաց նա։ Նույն պահին գլխում պտտվում էին այդ առավոտ իր բերած փաստարկները։
«Դուք վիրակապված եք»՝
հարցրեց նա։
«Այո»՝
պատասխանեց անտեսանելի մարդը։
«Օ»՝
բացականչեց քեմփը և հանկարծ աշխուժացավ։
«Լսեք»՝
գոչեց նա։
«Բայց սա դատարկաբանություն է, այստեղ մի խաղ կա»։
Նա հանկարծ մի քայլ արեց և դեպի վիրակապը մեկնած ձեռքը դիպավ անտեսանելի մատների։ Այս հպումից ընկրկեց և երեսի գույնը թռավ։
«Աստծո սիրույն, քեմփ, իրար մի անցեք, օգնության մեծ կարիք եմ զգում, կաց»։
Անտեսանելի ձեռքը բռնեց քեմփի բազուկը։ Քեմփը բռունցքով խփեց բազուկին։
«Քեմփ»՝
բղավեց ձայնը։
«Քեմփ, իրար մի անցեք»։
Եվ ավելի ամուր սեղմեց նրա բազուկը։ Քեմփը ինքն իրեն ազատելու մոլեգին ցանկություն ունեցավ։ Վիրակապված բազուկի ձեռքը բռնեց նրա ուսը, և նա հանկարծ հատակից կտրվեց և շպրտվեց մահճակալի վրա, մեջքի վրա ընկած։ Բերանը բացեց, որ գոռա, բայց իսկույն սավանի մեկ անկյուն ատամների արանքը խրվեց։ Անտեսանելի մարդը անողոքորեն պարկեցրել էր նրան, բայց բազուկներն ազատ էին, և նա կատաղորեն հարվածում էր և աշխատում քացով տալ։
«Ես ձեզ ասում եմ, խելքի եկեք»՝
ասաց անտեսանելի մարդը, որ հակառակ կողերին իջտող հարվածների դեռևս կարչել էր քեմփին։
«Երկինքը վկա, դուք կատաղեցնում եք ինձ»։ «Հանգիստ մնացեք, իմ արի մեկը»՝
բղավեց անտեսանելի մարդը քեմփի ականջում։ Քեմփը մի քիչ էլ թպրտաց, ապա հանդարտվեց։
«Եթե գոռաք, կջնջխեմ ձեր դեմքը»՝
ասաց անտեսանելի մարդը սավանի ծայրը քաշելով քեմփի բերանից։
«Ես անտեսանելի մարդ եմ, ոչ փչոց է դա, ոչ էլ կախարդություն, իսկապես անտեսանելի մարդ եմ ես, և ձեր օգնության կարիքն եմ զգում, ձեզ վնաս հասցնել չեմ ուզում, բայց եթե գազազած գեղչուկի պես վարվեք, կհասցնեմ»։ «Դուք ինձ չեք հիշում, քեմփ, Գրիֆինն եմ ես, համալսարանում միասին ենք եղել»։ թողեք վեր կենամ,
ասաց Քեմփը,
տեղիցս չեմ շարժվի, և թույլ տվեք, մի րոպե հանգիստ նստեմ։
Քեմփը նստեց մահճակալում և ծոծրակը շփեց։
Գրիֆինն եմ ես, մենք նույն համալսարանից ենք, ես ինձ անտեսանելի դարձրի, շատ սովորական մարդ եմ, մի մարդ, որ հին ճանաչել եք, միայն թե անտեսանելի եմ դարձել։
Գրիֆին,
հարցրեց Քեմփը։
Այո, Գրիֆին,
պատասխանեց ձայնը։
Ձեզնից մի կուրս ցածր էի, համարյա ալբինոս էի, 6 ոտնաչափ հասակով թիկնեղ, վարդագույն և սպիտակ դեմքով ու կարմիր աչքերով, այն, որ քիմիայի մեդալը ստացավ։
Ես շվարած եմ,
մրթմրթաց Քեմփը։
Ուղեղումս ամեն ինչ իրար է խառնվել։
Այս բոլորն ինչ կապ ունի Գրիֆինի հետ։ Ես եմ Գրիֆինը,
Քեմփը մտածեց։
Ահռելի է,
ասաց նա։
Բայց ինչպիսի սատանայություն է պետք, որ մարդ անտեսանելի դառնա։
Ոչ մի սատանայություն, շատ տրամաբանական և դյուրահասկանալի պրոցես է։
Ահռելի է,
կրկնեց Քեմփը։
Բայց այդ ինչպես։
Իսկապես, որ ահռելի է, բայց ես վիրավոր եմ, վերքս տանջում է ինձ և հոգնել եմ։ Տեր աստված Քեմփ, ի վերջո տղամարդ եք, թե չէ, իրար մի անցեք, ինձ ուտելիք և խմիչք տվեք և թողեք մի քիչ նստեմ այստեղ։
Քեմփ տակնապիշ նայեց վիրակապին, որ շարժվեց սենյակի մի կողմից մյուսը։ Հետո տեսավ, թե ինչպես ոզորահյուս մի բազկաթոր քարշ տրվեց հատակին և կանգ առավ մահճակալի մոտ։ Աթոռը ճռաց և նստատեղին գրեթե 40 մատնաչափ ցած իջավ։ Քեմփը աչքերը շփեց և նորից ծոծրակին տարավ ձեռքը։
«Սա տվեց անցավ ոգիներին»,
ասաց նա տխմար ծիծաղով։
«Այ, դա լավ է, փառք Աստծո, արդեն խոսում եք ողջ միտ մարդու պես»։
«Կամ էլ հիմարի պես»,
պատասխանեց Քեմփը ձեռքի երեսով սրբելով աչքերը։
«Ինձ մի քիչ վիսկի տվեք, հազիվ եմ շունչ քաշում»։
«Ես այդ չէի ասի»։
«Ախր որտեղ եք դուք»։
«Եթե վեր կենամ, ձեզ չեմ զարնվի»։
«Այստեղ եք»։
«Շատ բարի»։
«Վիսկի»։
«Ահա»։
«Որտեղ մատուցեմ ձեզ»։
Բազկաթորը ճռաց և Քեմփը զգաց, որ բաժակը խլվեց ձեռքից։ Ճիկ գործադրելով բաց թողեց այն։ Նրա բնազդը ընդվզում էր, բայց բաժակը կանգ առավ օդում, բազկաթորի նստատեղի ծայրից մի 20 մատնաչափ բարձրության վրա։ Ծայր աստիճան շփոթված, Քեմփը ակնապիշ նայեց բաժակին։
«Սա… դե իհարկե, սա պետք է հիպնոս լինի. երևի ինձ ներշնչեցիք, թե անտեսանելի եք»։
«Դատարկ խոսք»,
գոչեց ձայնը։
«Խելագարություն է սա»։
«Ինձ լսեք»։
«Այս առավոտ վերջնականապես ապացուցեցի»,
սկսեց Քեմփը,
«թե անտեսանելիությունը»։
«Հիմա մի կողմ թողեք, ինչ որ ապացուցել եք»։ «Ես քաղցից մեռնում եմ»,
ընդհատեց ձայնը։
«Հետո մերկ մարդու համար գիշերով ցուրտ է»։
«Ուտել է ուզում»։
Վիսկի բաժակն ինքն իրեն թեքվեց։
«Այո»,
պատասխանեց անտեսանելի մարդը, թխկոցով ցած դնելով բաժակը։
«Ցայգազգեստ չունեք դուք»։
Քեմփը կիսաձայն մի բացականչություն արձակեց։ Ապա պահարանին մոտեցավ և մուգ կարմիր մի ցայգազգեստ հանեց։
«Սա կլինի»,
հարցրեց նա։ Ցայգազգեստը վերցվեց ձեռքից։ Մի պահ թույլ կախվեց օդում։ Քստմնելիորեն ալեկոծվեց։ Ապա լեցուն և պարտ ու պատշաճ կանգնած կոճկվեց ու նստեց բազկաթոռին։
«Ինչ լավ կլիներ, վարտիք, գուլպաներ և հողաթափեր ունենայի»,
ասաց անտեսանելին կարճ և կտրուկ։
«Եվ ուտելիք էլ»։
«Ինչ որ կցանկաք»։
«Բայց մինչև հիմա երբեք այսքան հիմար գործի մեջ չէի խառնվել»։
Քեմփը գզրոցները բաց արեց պահանջված առարկաները տալու համար։ Ապացած իջավ, որպեսի թալանի մառանը։ Քիչանց վերադարձավ մի քանի սառը կոտլետներով և հացով, մի թեթև սեղան մոտեցրեց և այդ բոլորը հյուրի առաջ դրեց։
«Դանակի կարիք չկա»,
ասաց այցելուն։ Մի կոտլետ կախվեց օդի մեջ և ծամելու ձայն լսվեց։
«Անտեսանելի»,
մրթմրթաց քեմփը և նստեց բազկաթոռին։
«Ուտելուց առաջ միշտ էլ ուզեցել եմ հագնվել»,
ասաց անտեսանելի մարդը լեցուն բերանով և շարունակեց անհագորեն ուտել։
«Տարօրինակ կմահաճույք»։
«Ըստ երևույթին ձեր դաստակը կարքին է»,
հարեց քեմփը։
«Դուք մի անհանգստանաք»,
պատասխանեց անտեսանելի մարդը։
«Այսքան էլ արտասովոր և զարմանալի»։
«Այդպես է, տարօրինակն այն է, որ պատահմամբ հենց ձեր տունն ընկավ իրակապվելու համար. Առաջին անգամ բախտը զբանեց. Ամենայն դեպս, մտադիր էի այս տանը գիշերել. Դուք պետք է հանդուրժեք դա. զզվելի օրեն տհաճ է, չէ, արյանս երևալը. Այստեղ մի կարգին փշուր է կազմվել. Պարզվում է, մակարդվելիս տեսանելի է դառնում. Արդեն 3 ժամ է այստեղ եմ».
«Բայց ինչպես գլուխ բերեցիք»,
սկսեց քեմփը գրգռված։
«Գրողը տանի, այս ամբողջ պատմությունը սկզբից մինչև վերջ անտրամաբանական է»։
«Շատ էլ տրամաբանական է»,
պատասխանեց անտեսանելի մարդը։
«Միանգամայն տրամաբանական»։
Նա ձեռքը մեկնեց և վերցրեց վիսկիի շիշը։ Քեմփը ակնապիշ նայեց լափող ցայգազգեստին։ Մոմի լույսի շողքը թափանցում էր աջ ուսի պատրվածքի միջով և լույսի մի եռանկյուն կազմում ձախ կողմի կողոսկրների տակ։
«Այդ ինչ կրակոցներ էին, ինչպես սկսվեց հրաձգությունը»,
հարցրեց քեմփը։
«Հիմար մի մարդ կար, որ այսպես ասած դաշնակից էր գրողը տանի. փորձեց դրամը զգողանալ և գողացավ»։
«Նա էլ է անտեսանելի»։
«Ոչ»։
«Հետո»։
«Ինձ մի քիչ էլ ուտելիք չեք տա, նախքան այդ բոլորը պատմելու. անոթի եմ և թևս ցավում է»։ «Իսկ դուք ուզում եք ամեն ինչ պատմեմ ձեզ»։
Քեմփը վեր կացավ։
«Ուրեմն դուք երբեք չկրակեցիք»,
հարցրեց նա։
«Ոչ»,
պատասխանեց այսելուն։
«Պատահաբար կրակեց մի հիմարի մեկը, որին ամբողջ կյանքումս չեմ տեսել. շատ վախեցողներ եղան, ամենքը վախենում էին ինձնից. գրողի ծոցը գնան. լսեք, ես էլի ուտել եմ ուզում, քեմփ»։ «Գնամ տեստեմ ներքևում ուտելու ուրիշ բան կա»,
պատասխանեց քեմփը։
«Վախենում եմ շատ քիչ բան կգտնեմ»։
Ուտելը վերջացնելուց հետո, իսկ նա շատ երկար ճաշեց, անտեսանելի մարդը սիգար խնդրեց։ Նա կատաղորեն կծեց ծայրը, նախքան քեմփը մի դանակ կգտներ և հայհոյեց, երբ երեսի տերևը քանդվեց։ Տարօրինակ էր տեստել, ինչպես էր ծխում նա. բերանն ու կոկորդը։ Կոկորդը և ռունգերը տեսանելի դարձան։ Իսկ և իսկ ծխե մի ոլորապտույտ ձուլվածք։
«Իսկական օշնություն է ծխելը»,
ասաց նա, ուժգին փնչացնելով։
«Բախտավոր եմ, որ ձեր դուռը ծեցեցի, քեմփ. դուք պետք է օգտեք ինձ. և ասել, թե հենց այսպիսի ժամանակ ձեզ պատահեցի. սա դա ելական փորձանքի մեջ ընկա, ինձ թվում է խելագարվել էի, ինչեր չեկան գլխիս. բայց հիմա մեր անելիքը կանենք, ես ձեզ բան եմ ասում»։
Այցելուն նորից անուշ արեց վիսկին և զելտերյան ջուրը։ Քեմփը վերկացավ, նայեց շուրջը և հարևան սենյակից մի բաժակ բերեց իր համար։
«Այս բոլորը անհեթեթություն է, բայց կարծես ես էլ եմ ուզում խմել»։
«Վերջին 12 տարում շատ չեք փոխվել, քեմփ. դուք խարտյաշներդ այդպես եք. առաջին ցնցումից հետո ձեր պաղարյունությունը գտնում եք և որոշակի մեթոդով եք շարժվում. ես ձեզ բան եմ ասում, մենք միասին ենք աշխատելու»։ «Բայց ինչպես գլուխ բերեցիք, ինչպես այսպիսին դարձակ»,
հարցրեց քեմփը։
«Աստծո սիրույն, թողեք հանգիստ ծխեմ, հետո կսկսեմ պատմել»։
Բայց անտեսանելի մարդը այդ գիշեր ոչինչ չպատմեց։ դաստակի ցավը սաստկացավ, տենդահար վիճակում էր և ուժասպառ։ Մտքից չէր հեռանում սրարշավ վազքը և պանդոկի շուրջը մղած կռիվը։ Կծկտուր խոսում էր մարվելի մասին և ջղաձգորեն ծխում էր։ Ձայնը զայրած կոտ էր։ Քեմփը ճգնում էր նրա խոսքերից մի բան հասկանալ։
«Նա վախենում էր ինձնից, պարզ տեսնում էի, որ վախենում էր»,
քանիցս կրկնեց անտեսանելի մարդը։
«Խելքը միտքը ինձնից ծլկելն էր, միշտ դես ու դեն էր ընկնում, ոնց իմ մարացրեց ինձ լակոտը, ես պետք է սպանեի նրան»։
«Լավ, որտեղից ճարեցիք դրամը»,  հանկարծ հարցրեց Քեմփը։ Անտեսանելի մարդը մի պահ լռեց։
«Այս գիշեր չեմ կարող ասել»,
պատասխանեց նա։ Հանկարծ տնքաց և թեքվեց, անտեսանելի գլուխը դնելով անտեսանելի ձեռքերի վրա։
«Քեմփ»,
ասաց նա,
«գրեթե 3 օր է, չեմ քնել, միայն 2 անգամ մի ժամի չափ մրափել եմ, հենց հիմա պետք է քնեմ»։
«Լավ, վերցրեք իմ սենյակը, հենց այս սենյակը»։
«Բայց ինչպես կարող եմ քնել, եթե քնեմ, նա կփախչի, էխ, մեկ չէ ինձ համար»։
«Այդ վերքը ինչացու է»,
հարցրեց Քեմփը հանկարծ։
«Դա տարգ բան է, չանգրվածքն արյունոտվում է, ախ տեր աստված, ինչպես եմ ուզում քնել»։
«Իսկ ինչու չեք քնում»։
Թվում էր, անտեսանելի մարդը Քեմփին էր դիտում։
«Որովհետև հատկապես դեմ են, որ մերձավորներս բռնեն ինձ»,
ասաց նա դանդաղորեն։ Քեմփը վեր կացավ։
«Ինչ հիմարն եմ»,
բացականչեց անտեսանելի մարդը, ուժով խփելով սեղանին։
«Ինքս ինձ ներշնչեցի այդ միտքը»։